Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Labs vakars jūs mājās, atkal ceturtdiena, pusseptiņi vakarā, Radio SVH ēterā, iztaujājam Rīgas vicemēru Andri Ameriku. Labvakar!
Labvakar!
Pirms nedēļas palikām pie Lindas Ozoliņas jautājuma, nebeidzu atkārtot katrā raidījumā, ka šeit Rīgas vicemērs atbild tikai uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem pamatā, un to varat izdarīt vai jautājumu vai kādu ierosinājumu rakstot mūsu Radio SVH mājas lapā šīta raidījuma sadaļā. Tātad Linda raksta seku. Sveiki, vēlējos jautāt, vai jums ir nojausma, kāds haoss ir Rīgas pilsētas būvvaldē ar dokumentu apriti, lai saņemtu izziņu par būvju nesamību, tiek gaidīts vairāk par mēnesi no pašas būvvaldes noteiktā atbildes termiņa, ierodoties personīgi, meitenes ļoti laipni vienmēr paskaidro, ka diemžēl atbilde nav sagatavota, laipnība ir, bet atbildes nav tā Linda raksta. Iesniedzot dokumentus, nākas noklausīties pēdiņās interesantus komentārus par pasūtītāju, uzņēmēju, kurš grib būvēt un maksā lielus nodokļus, ieteiktu pamēģināt slepeno eksperimentu. Linda raksta, lai būtu skaidrība, vai Rīgas doma tiešām aizstāv uzņēmēju intereses, kā to reklamēja Ušakova kungs. Varbūt tā izdotos sakārtot lietas tā, lai būtu laba attieksme un reāli termiņi, lai nebūtu pēc katra dokumenta jābrauc 5-6 reizes, ja turpināšoties šāda attieksme Lindas prāt, diez vai nākamajās vēlēšanās būs atsaucība no uzņēmējiem.
Jā, paldies, Linda, par jautājumu. Es arī veicu šo eksperimentu saistībā tieši ar šīm būvēm, kuras dabā vairs nepastāv un kuras tātad ir attiecīgi jāsaņem izziņa, kad arī juridiski apliecina tātad šajā gadījumā būvvalde, ka šādas būvas nav. Jāsaka tā, ka es negribu aizstāvēt šobrīd būvvalde, noteikti arī tur ir. Vēl daudz, kas uzlabojams un vēl jau vairāk, ka tiešām jaunais būvniecības likums, kurš nu pat izstājies spēkā, ir diezgan stingas rāmis uzlicis daudzām prasībām, kas padara varbūt pat to darbinieku darbu daudz grūtāku, jo tur ir jāsaņem daudz vairāk dažādu apstiprinājumu nekā tas bija līdz šim. Bet, ja runā konkrēti par šo jautājumu, tad es tikai gribu informēt, ka pēc mana eksperimenta es pārbaudīju, tad septembrī, Tātad kopumā pa visu Rīgu ir izdotas 28 izziņas par būvju nesamību, 28 pa visu Rīgu, un ir bijuši kopā 34 iesniegumi. Tātad, lai to izdarītu oktobra mēnesī, tagad iepriekšējā mēnesī, tātad ir bijuši 24 izziņas un 27 iesniegumi. Kāpēc es to saku? Ja? Es gribu teikt, ka darbinieki cenšas pēc iespējas izdot šīs izziņas, bet tā problēma par šo būvju nesamību reizēm ir saistīta ar to, ka ir jāpārbaud, kur tā būva bijusi, viņas vairs dzīvē nav. Un tāpēc pilsētas būvvalde reizēm zvana vēl iesniedzējiem papildus, lai noskaidrotu vēl kāds papildus dokuments, kas ir nepieciešams. Un šī gadījumā tas tiešām ir ilgāk, varbūt nekā šodienas likums par to prasa izdarīt 5 dienās, nevis mēnesī. Ja? Un tad ir tā, ka ir tie trīs lietas, kas ir vajadzīgas. Tieši, ja mēs runājam par dzīvē neesošu būvju, apliecinājumu, ka tā būve tur ir bijusi. Ja, kaut kā, teiksim, šādi. Tad ir vajadzīga šī būves novietnes schēma, jo bieži tiešām nav saprotams, pa kuru objektu iesniedzēs vispār vēlas saņemt izziņu, ja, jo varbūt uz tā zemes gabala ir vesels lērums dažādi bijuši, pa kuru ir runa. Otrs, ja nav iesniegt atzinumu, piemēram, no tur, kad māja jau ir nojaukta no Latenergo vai no Latvijas gāzes vai no kāda cita par to, ka, kas notika ar tiem tīkliem apakšā. Vai tieši arī vēl tālāk, ja tie tīkli ir demontēti, ja, nesanāk kaut kādu brīnumu pēc tam. Nu, reāli es gribu teikt tikai to, ka nu, būvvalde šobrīd cenšas. Es nedomāju, ka, kā es teicu, visi ir ideāli gadījumi. Bet nu, šis jautājums, kas saistīts tieši ar šādu nēsošu dabā būju, izziņas izdošana reizēm ir vēl diezgan grūti, jo mums Rīgā ir daudz arī pašdarbnieku, kas vispirms visu ar buldozeru nojauc un pēc tam mēģina, teiksim, to visu legalizēt.
Nu, tomēr īsti smuka laikam nav, ja mēnesi pēc noteiktā termiņa vēl. Nevar nu, saņemt šādu gadījumā, izziņu, nu, kaut kā varbūt
es kritiku pieņemt, kaut vai, nu, ir jāsaka arī aizstāvot būvvaldi, es gribu teikt, ka viņi ir saņēmuši diplomu par par uzslavē labu servisu 2014, bet es uzsveru vēlreiz, būvaldi lielu un vienmēr ir kritikai pamats.
Nākamais jautājums Lotārs Ušakovs. Lūk, kāds interesants uzvārds. Jautā par satiksmi. Vai uz Mūkusalas ielas sabiedriskais transports tagad pēc satiksmes organizācijas izmaiņām pirms akmens tilta šo maršrutu izbrauc ātrāk nekā tas bija pirms satiksmes organizācijas izmaiņām? Un otrs jautājums, vai pirms velojoslu ieviešanas tika aprēķināts, kā izmainīsies autotransporta izplūdes, gāžu, attiecības daudzums, stāvot sastrēgumos tagad, kad ir ieviestas joslas attiecībā pret to, kā bija agrāk, kad josla nebija? Vispirms atkal, kuro reizi par to Mūkusalas ielu pirms akmens tilta. Vai brauc ātrāk sabiedriskais transports vai ne?
Tas, kas ir manā rīcībā, precizējot arī šī jautājuma rezultātu, kā tas ir pēc satiksmes reorganizācijas, tie tehniskie rīki, kas uzskaita, attiecīgi arī reģistrēts ar GPS sabiedriskā transporta kustību, tas nav, kad stāv kāds viens tantuks un skatās, cik bieži kas brauc. To visu reģistrē attiecīgi GPS un visi mūsu autobus un trolejbus ir apgādāti ar to, tas ir satiksmes vadības centri. Tad 3 līdz 5 minūtes ir mazāks kavējums. Jāsaka tā, vai viņi brauc ātrāk viņi nebrauc, viņi mazāk kavē. Tad šis kavējuma ekonomija ir 3 līdz 5 minūtēm. Atbilstoši tam varbūt periodam, kad tas notiek. Bet, un te nav runa par ātrumu palielināšanu, bet jāsaka vēlreiz, es to teikšu, mēs esam par to runājuši arī šeit radio pārraidē, ka vēl lielāks uzlabojums tik un tā būs iespējams panākt, ja būs paplašināt tā brauktu un tas apgriešanās vietas, kur mēs kādreiz diskutējam, vai viņi vienu slēgt, vai to zaļo zonu, viena daļa no tā zaļā zonas vienkārši padarīt pat šo trešo joslu. Tam ir jāizstrādā projekts un tad arī šobrīd tā izšķiršanās joprojām vēl satiksmes departamentā nav panākt vai liekt vispār šo apgriešanās vietu un pagarināt viņu tālāk tur, vai arī taisīt šobrīd projektu un likvidēt šo daļu no zaļās zonas, kas ir uzbraukšanā uz akmens tiltu. Bet ja runājam vēl īsti par to, kas runāts par tiem velobraucēm, tas veloceliņu jautājums būs vienmēr tāds cepšanās pamats, būs tie, kas ļoti to aizstāvies, tie, kas neaizstāvies, tie viennozīmīgi viedokļi noteikti nebūs, ja, bet tas, ka pilsētā šobrīd velobraucē paliek vairāk un tas ir fakts un attiecīgi es arī nesaku, ka šī velo infrastruktūra, kas tiek ieviesta, ir ideāla tai pašā laikā. Es domāju, ka kādas korekcijas mēs varētu sagaidīt nākošā gada pavasarī, kad mēs būsim izgājuši arī vienu ziemas periodu.
Bet tās izplūdes gāzu mērījumi, ko Lotārs jautā, ir veikti vai tur vienkārši tā hopts uztaisīta josla un tagad stāv ilgi sastrēgumā? Nē. Dzīve rāda.
Izplūdes gāzes ir viens no tiem, kas piesārņo atmosfēru, bet ir runa par to, ka ja rēķinamies ar šo piesārņojumu līmeni un ar to mašīnu, radīto izplūdes gāzes daudzumu, šie sastrēgumi nav tikai šeit, sastrēgumi ir ļoti daudzās vietās, sākot no tiltiem un beidzot arī ar daudziem citiem krustojumiem, tad šo gaisa piesārņot vislielāko rada tās mašīnas, kas brauca dīzeli pirmkārt. Ja. Un tad tie ir tie, kas arī pa visu Rīgu mums tad ir jāsamazina vispār virzienā uz centru un centrā šo mašīnu skaits, jo šī nav vienīgā vieta, kur ir sastrēgta.
Nākamais Arņa jautājums, pēc kāda principa tika izvēlētas ielas, kuras tiks atjaunotas iekšpagalmu atjaunošanas programmā. Viņš konkrēti dzīvo Imantā, Kurzemes prospektā 32, un tur no trīs ielām, kuras iet gar māju, atjaunoja divas, trešā, kas ar nenormālām bedrēm, kurās katru dienu iedzīvotāji ir spiesti laust savus auto, netika izdarīts nekas.
Jā, mums vienmēr būs tā, ka vienā vietā tomēr remontējot būs kaut kas izremontēts uz tā fona, tas, kas nebūs remontēts, vienmēr izskatīsies briesmīgs. Mēs varam atļauties vienu gadu griezumā izremontēt apmēram 100 iekšpagalmas, 100 adreses. Tātad tam piešķirot no Rīgas domas budžeta, tā ir programma, kas iet 3 gadus, es esmu par to teicis, piešķirot aptuveni šogad 6 miljonu eiro. Mēs esam plānojuši šo projektu visu par Rīgas domas budžeta līdzekļiem, piešķirot to nav līdz 17. Gadam ieskaitot, pabūt praktiski visos pagalmos, kur tas jāsaremontē, bet tās iespējas vienu gadu griezumā ir tik liels, cik viņas ir. Un tad rajona izpildu direkcijas nosaka tās vietas, kurās tātad ir jāveic prioritāri šis remonts. Mums tātad 13. Gadā, jā, tiešām notika nevis šogad, bet 13. Gadā, tas ir pagājušajā gadā notika remonta darbi Kurzemes prospektā 23, 30 un 34. Viņš tika veikt arī tāpēc, ka šai objektā bija piebraucamais ceļš, kas savieno divas maģistrālās ielas, Slokas iela ar Kurzemes prospektu, gar dzīvojamām mājām Kurzemes prospektā 28, 3. Un tā bija tas vēl papildus iemests, kāpēc tika šīs adreses remontētas, lai šīs maģistrālās ielas saremontētu. Bet atbildot konkrēti uz šo ārņu jautājumu, tātad nu, konkrēta adrese Kurzemes prospekts 32 ir iekļaut šobrīd 15. Gada tātad šajā nu, programmā, 15. Gada programmu mēs konkursēsim jau janvārī, tu tas pēc 3 mēnešiem, lai mēs varētu jau pavasarī noslēgt līgumu, sākties tie darbi, tātad šī adrese ir iekļaut Pārdaugavas to, nu, to iekšpagalmu sarakstā, kam nu, kārta būs 15. Gadā.
Nākamais Vitālija jautājums. Kāpēc noņemtas nojumes un soliņi pie autobusa pieturām, Kastrānas, Ūnijas, Burtnieku un citām nav kur patvērties no lietus?
Jā, tagad notiek lielā reforma satiksmes pieturvietās. Daļa no tām tiek nomainīta, daļā tiek taisīts jauns nojums. Pirmā lota ir vairāk kā 200 pieturvietas pārtaisītas, nu, teiksim, ar jaunām tām pieturvietu, nu, tādu formu, un kas, ko dara privātie, teiksim, reklāmas izvietotāji, un jāsaka, tur, kur viņi to dara, un šīs vietas, pa kurām ir nosaukts, ir šīs pirmās lotas sastāvā, tātad attiecīgi ir jāpaciešās par to, jāatvainojas par neērtībām, bet tur šis, tas viss atgriezīsies, es domāju, tuvākā mēneša laikā.
Atkal pienācis laiks iepauzēt mums, atbildot uz klausītāju jautājumiem, pēc dažām minūtēm turpināsim ar nākamo Sofijas uzdoto.
Ainārs Rutkevičs un Andris Ameriks par to, kas notiek Rīgā.
Turpinam raidījumu, kurā Rīgas vicemērs Andris Ameriks atbild uz klausītāju iesūtītiem jautājumiem. Sofija, nākamā rindas kārtībā, raksta tā. Sakiet man, vai ir kāda cerība atjaunot sadarbību starp Rīgas domi, Rīgas pasažieru vilcienu par atlaidēm pensionāriem un skolēniem pilsētas robežās, kas atceltas 13. Septembrī? Tas daudziem ir ļoti svarīgi, vai notiek kādas sarunas un kādi ir rezultāti? Nu, ne Rīgas pasažieru vilcienu, bet vienkārši pasažieru vilcienu šajā gadījumā.
Rīgas doma ir ieinteresēta, lai šis līgums būtu noslēgts. Mēs no savas puses esam devuši vēlreiz apstiprinājumu uzņēmumam pasažieru vilciens par to, ka mēs tātad vēlamies atjaunot šīs šo sadarbības līgumu. Nu, jāsaka tā, ka no satiksmes vilciena vadības ir valdes puses šobrīd nav sekojusi konkrēta atbildi. Loģiski ir debata par to, cik un kā būtu jāmaksā un kas būtu jāmaksā. Tātad Rīgas doma piedāvāja četrkārtīgi palielināt šo apjomu, kas būtu jāmaksā pasažieru vilcienam. Pasažieru vilciens pagaidām vismaz līdz šim brīdim, kad notiek šī saruna ēterī šeit SVH radio studijā, nav devuši savu atbildi. Līdz ar to, nu, iespējams, ka tagad varbūt arī pēc šīs jaunās valdības darba sākuma, nu, skatīsimies, varbūt, ka mums izdosies kaut ko panākt. Rīga ir ieinteresēta to izdarīt.
Nu, tajā ministrijā gan laikam nav vadība mainījusies arī valdībā.
Līdz nu, varbūt to tagad būs domas mainījušas.
Varbūt. Vladimirs nākamo jautājumu uzdod. Ķengraga promenāde ir lieliska vieta atpūtai un pastaigām. Daudzas lietas tur ir sakārtotas gudri un ar apdomu, par to paldies, bet ir daži trūkumi. Gājēju un velosipēdu ceļa daļa sākas no Ķengraga ielas beigām, kur Cietvielu fizikas institūts ir. Drīz atnāks ziema, raksta Vladimirs. Ziemā šo vietu apmeklē ne mazāk pastaigu cienītāju kā vasarā. Uzsnigušo sniegu aizvāc no ietves, kas iet gar Daugavu, bet vieta, kur sākas promenāde, no Ķengraga ielas apmēram 30 metru garumā gadu no gada sniegs tur netiek tīrīts. Taciņa, ko iemīda gājēji, kas dodas uz promenādi ziemā un pavasarī nav droša, bet vēl sliktāk izskatās ietves kreisajā pusē, kas ir promenādes ceļa sākums automašīnām. Viss ir bedrēs un dziļās peļķēs, un tāpēc daļa no ietves tiek piegružota ar ūdeni, smiltīm un granti, kas visu vasaru un rudeni netiek tīrīta. Nu, un tad Vladimirs piebilst, domāju, ka jums neprasīs lielas pūles šos nelielos trūkumus novērst.
Nu, es teiktu tā, ka paldies arī par šo iniciatīvu. Es domāju, ka mēs mēģināsim mājas lapā, bet arī mans atbildes šodien ievietot tā kā schēmu par to, lai nebūtu tā, ka mēs vienkārši tā runājam ar pirkstu gaisā. Bet jāsaka, ka tev Vladimiram tikai daļai taisnība ir par to, ko viņš grib panākt. Tas pirmais jautājums ir tas, ka izbraukāt, ja mēs runājam par to, tiek Kaņieru ielas tā neizbūvētā daļa, no kurai promenāde ir diezgan maz saistība. Un nu, tur, nu, kā lai saka, tas ir tā teritorija, kas atrodas blakus dzīvojamām mājām, un tur arī, teiksim, nu, šī izbraukāšana, tur daļai ir arī privāta īpašuma esoša zeme. Nu, tās mašīnas tur brauc, tas ir vairāk saistīts ar, nu, arī ceļa policijas funkcijām. Un, nu, tur pilsēta praktiski šobrīd nekādā veidā neko nevar izdarīt, jo mēs nevaram pirmkārt investēt privātā īpašumā, otrkārt, nu, šodien tā debaties, kas skar promenādes eksploatāciju, ar to nav saistīta. Par to taciņas tīrīšanu, ko min tātad Vladimirs, nu, tā taciņa ir iemīta gar Daugavas krastu, pilnīgi, nu, tā taciņa, kāda ir ļoti daudz taciņas, ja. Nu, un viņu ziemas laikā pat fiziski, man liekas, būtu grūti tīrīt, nu, viņi ir tā kā zaļā zonā iemīta taciņa. Ir piekļūšana promenādai, nu, normāli, kā tas ir, cilvēkiem jau vienmēr patīk īsākie ceļi, bet, nu, gar Daugavu ir vairāk staciņas, jo tas ir tieši zaļā zonā iemīta. Tā kā, nu, no izpildu direkcijas puses vēlreiz, teiksim, tiks kontrolēt, lai tiktu ievēroti satiksmes noteikumi, nu, visādā ziņā ceļu policija, bet es teiktu tā, ka tas, ko mēs esam tagad darījuši ar promenādē, gan arī viņa aiz sarkanā kvadrāta projām, tālāk jau viņa ir aizgājusi līdz. Es teiktu, ka, nu, tur visur tas, kas ir saistīts ar apgaismojumu, ar visu funkciju, nu, viņi ir. Nu, tas, kas notiek reizēm blakus, nu, tas resurss ir tik, cik viņš mums ir.
Nākamais jautājums par Skanstes ielu. Zinu, ka šis jautājums ticis daudz cilāts raksta, varbūt tomēr, tā parakstījies cilvēks, bet varbūt tomēr būtu iespējams rast kādu saprātīgu risinājumu. Runa ir par sliedēm, kas šķērsto Skanstes ielu posmā pirms sporta ielas. Kam tās pieder un vai tās tomēr nebūtu iespējams, ja ne demontēt, tad kādā veidā pārsekt, tās nebojājot, lai autovadītājiem nebūtu nemitīgi jālauž mašīnas tās ikdienā šķērsojot. Kā zināms, tās praksē izmantotas netiek, savukārt autovadītājiem tās rada gan nērtības, gan potenciāli satiksmē bīstamas situācijas. Nu jā, tur ir kaut kad kaut kas mēģināts remontēt, bet allaž tur iesēžās tie paneļi, kas tiek līgti gar tām sliedēm, un atkal tur var tiešām laust riteņus, tā un tas ir.
Es piekrītu tam, ka šī situācija īsti normāla nav. Un, ja mēs skatāmies perspektīvu, arī šis Skanstes rajons diezgan strauji plānots ir, ka viņš attīstīsies arī nākotnē, un, nu, šī, no sporta iela, šī braukšana pāri tam, nu, ražošanas, teiksim, tādām sliedēm, kas tur iet pa vidu, nu, noteikti nav tas labākais variants. Reizēm mūsu tā likumdošana nosaka, ka tas privāti īpašums ir svēts, viņam nevar ķerties klāt. Nu, šis sliedes ir privātā īpašumā. Mēs zinām, kā viņas pieder.
Firmas kaut kādas?
Jā, nu, firmas īpašumā, kurā pieder arī tas zemes gabals tālāk. Tātad viņas ir privātā īpašumā. Un, nu, no juridiskā viedokļa mēs esam pētījuši šo situāciju. Ja? Tātad mēs nevaram viņas demontēt, tas ir privāts īpašums. Un vienreiz ir gadījies Rīgā tāda situācija, ka mēs demontējam un privāta īpašnieks pieprasīs lietas atlikt apakaļ. Atlikties. Bijām spiest atlikt, jo viņš uzskatīja, ka viņam sturien ir vajadzīga dzelzceļa piegādes. Nu, viņš viņus tur, teiksim, ar perspektīvu, viņš šo zemes gabalu gribēja pārdot, un viņš uzskatīja, ka tās lietas ir vienkārši paaugstina šā zemes gabala vērtība. Bet šī gadījumā tas, ko mēs redzam, viens no juridiskajiem variantiem ir šī piespied sakārtošana, savu privātā īpašuma piespied sakārtošana, tāds vēl nav bijis Rīgā, mēs piespiežam sakārtot nekustamu īpašumu vai fasādes vai kopumā, bet sakārtot, teiksim, sliedes, lai viņas kā privāta īpašuma, nu, šobrīd domas juristi pēc šo situāciju.
Tieši to pārbrauktuvi, jā, no kur šķērso
ielu tas sliedes? Tur jau būtībā neiet nekāda dzelzceļa satiksme. Viņi ir potenciāli iespējami, nu, ja mēs skatāmies tādā perspektīvā, bet tur neviens vagons, ja nekas tur neripo, vienkārši tā infrastruktūra tur stāv, līdzīgi kā, piemēram, uz Zemitānu tiltu, piemēram, ir arī tramvajas lietas, piemēram, ja, kuras potenciāli, kad reizē būtu tramvaja līnija, varētu tātad tikt izmantot.
Nu, respektīvi, stāsts ir par to, lai sakārtot tās sliedes, no kur ielu viņš šķērso to
posmu. Bez šaubām, tā situācija šobrīd nav normāla, un domas juristi par to šobrīd risina, kādā veidā efektīvāk piespiest īpašnieku to situāciju vērst pa labu.
Nu, un ko tad vēl Imantas iedzīvotāji, iespējams pēdējais šajā raidījumā jautājums, uz ko varam pagūt vēl atbildēt, interesējās, vai ir tiesības lūgt Rīgas nama pārvaldniekam tikt galā ar žurkām, kas nāk pirmā stāva dzīvoklī un bērnu klātbūtnē pašiem jāķer ar rokām ciet, un kas ir tās par žurku indēm, ko kā apgalvoja nama pārvaldē telefona operatori, esot izliktas, kuras drīkstot pat ēst bērni un arī kaķi no tās nemirstot, piemēram, ja žurka to ir atnesusi dzīvoklī pār zobu birstēm skrienot, graužot ziepes pāri poda malai skrienot atstāju uz tās. Runa ir konkrēti par Kurzemes prospektu 136, dzīvoklis numur 2. Ja tas tik tiešām nepieciešams, tad varot iesūtīt arī Imantas iedzīvotāju fotogrāfijas.
Nu, es gribu teikt tā, ka pēc šāda jautājuma saņemšanas uzreiz praktiski nākamajās dienās tika, jo nu, tas skan pietiekoši draudīgi un pietiekoši katastrofāli, tika uzdots nama pārvaldniekam veikt pilnu pārbaudi par šo konkrēto māju. Un, nu, tas tās šobrīd ir tāds, ka nu, tika pārbaudīts viss, sākot no pagraba līdz visiem tiem, un netika atklāt nekādu žurku caurumu. Vispār, ja runājam par to, tad šajā mājā, pēc nama pārvaldnieka ziņām, žurkas nedzīvo.
Kurzemes prospektā, 136.
Jā, es ierinu pa konkrēto adresu. Un, tā vienīgā iespējamā, teiksim, šo veidu, ka tur pa kanalizācijas šahtu, kanalizācijas, nu, teiksim, to aku, kaut kādā veidā tā žurka tur varēja iekļūt, jo nekur netika atklāt ar vēl vienu papildus aktu, netika atklāts pagrabos nevienu žurkas izgraust, nu, teiksim, ala vai caurums. Māja saņēma papildus šādai signālam, papildus šito deratizācijas pasākumu kompleksu vēl vienreiz. Nu, es gribētu teikt tā, ka, nu, ja arī šāds jautājums ir uzdots un tiešām ir kādas vēl fotogrāfijas, kas vēl kaut ko pierādīja, tad vai, nu, teiksim, šī komisija ir bijusi akla, un tad mums ir akla jāpieņem jau citu mēru, nu, saistībā, teiksim, ar to, kāpēc un kā, nu, vai arī, nu, drusku, teiksim, šobrīd var, nu, kurienes tā žurka ir uzradusies, tad, nu, tad mēs taisīsim speciāli izmeklēšanu.
Nu jā, te gan žūra kas tā kā daudzskaitlī rakstīts. Nu, visādā ziņā, lai Imantas iedzīvotājs skatās, ja vēl viss turpinās, lai raksta vēl, lai sūta arī fotogrāfijas. Vai mums mājas lapā vai pat taisno uz Rīgas domu, Rīgas nama pārvaldnieku. Paldies, Amerikungs!
Nu tad tiekamies atkal pēc nedēļas.
Tiekamies atkal nākamajā ceturtdienā pus 7:00 vakarā. Atā!